No, to so zaenkrat pogajalska izhodišča vladne strani. Mislim, da so razumna, jih podpiram. Dejstvo je, da so bile kolektivne pogodbe, ki predstavljajo temelj za neoplačen sistem javnega sektorja, sklenjene junija lansko leto, ko je bila gospodarska situacija popolnoma drugačna, kot je danes. Takrat noben makroekonomist ni napovedal, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Zdaj so okoličine spremenjene in čisto razumljivo je, da vlada prihaja pred sindikate s predlogom, ki nekoliko spreminja dinamiko izvedbe odprave plačnih nesorazmerij. Tako da predloge v principu podpiram. Jasno pa je, da je treba rešitve najti v socialnem dialogu, torej vlada in sindikati se morajo zmeniti, dogovor, verjetno bojo na koncu našli nekje na sredini nek razumen kompromis.
Vlada je zanimivo postavila ultimat, skoraj da ultimat, da mora do 15. februarja nekako pričakujejo podpis te pogodbe. To nekako niso ravno pogajanja.
Ne, to na ta način ne gre. Ne. Se mi zdi, da se ta sedanja vlada še malo uči pogajalskih spretnosti in veščin, seveda se ne da tako pogajati. Ne. Zdaj, to, kar so poslali sindikatom, ni mogoče razumeti drugače kot pogajalsko izhodišče. S tem je treba začeti. Od sindikatov bi lahko pričakovali, da se bodo na to odzvali na ta način, da ponudijo nek svoj protipredlog. V vsakem primeru morajo pa tudi sindikati razumeti, da so se okoliščine spremenile in razumeti morajo, da mora tudi javni sektor v določeni meri nositi breme gospodarske krize, ki je nastala. Zdaj, eno stvar je treba povedati, ne? Torej odpravljanje plačnih nesorazmerij pomeni popravo starih krivic, ki so se vlekle leta, desetletja. Gre za nekatere podcenjene skupine v javnem sektorju, kot so recimo kultura, socialno varstvo, zdravstvena nega, torej medicinske sestre in podobno. In zamik odprave plačnih nesorazmerij za njih seveda pomeni samo nadaljevanje teh krivic. Tako da morda bi kazalo iskati rešitev v smer, neko smer, ki bi enako prizadela vse. Torej ne samo tiste, ki so že itak v preteklosti bi najbolj podcenjeni, ampak bi enako prizadela vse. Recimo taka rešitev je odpoved splošne eskalacije plač, ki je za letošnje leto predvidena s 1. julijem za polovico napovedane inflacije in potem tudi za leto 10 že v celotni višini inflacije. Če bi se temu sindikat javnega sektorja odpovedali, bi to enako prizadelo vse, ne bi pa bolj prizadelo tiste, ki so že itak v preteklosti bili podcenjeni.
Dobro, če smo že omenili tudi kulturnike, danes so na novinarski konferenci omenili, da se že ta druga četrtina te izravnave plač v določenih primerih ne izvaja. To pomeni, da oziroma na konferenci je bilo potem tudi povedano, da ministrstvo določenega dela denarja, ki je v tem posebnem skladu, dejansko nima, s katerim bi to drugo četrtino nekako uresničilo.
No, ta druga tranša odprave plačnih nesorazmerij je zapisana v kolektivno pogodbo, ni bila spremenjena in to je z vidika za zaposlene iztožljiva pravica. Nobenega dvoma ne more biti, da je treba to izplačati. Kolikor je meni znano, je denar za to planiran v državnem proračunu. Vsi proračunski uporabniki so za leto 2009 plače že planirali po novem, torej z upoštevanjem vseh teh povišic, ki so bile dogovorjene, tako da tu ne bi smelo biti nobenih problemov. Moram pa še enkrat poudariti to, kar sem že večkrat rekel. Ne? Te povišice v javnem sektorju niso kar neke povišice, kar tako. Gre za rezultat 6-letnih pogajanj, za rezultat sklenjenih kolektivnih pogodb in tudi za posledico tega, da se je javni sektor 6 let odpovedoval rasti plač in da so v tem obdobju plače v javnem sektorju praktično stagnirale, v določenih letih celo realno padale, medtem ko so v gospodarstvu rasle.
Potem v mandatu vaše vlade ni prihajalo do nobenih problemov pri zbiranju teh sredstev?
Ne, sredstva so se zbirala po defaultu, če lahko tako rečem, se je zakon bil zelo jasen glede tega. Potem, ko je septembra meseca lansko leto plačna reforma stopila v veljavo, so se ta denar s posebne proračunske postavke na ministrstvo za javno upravo prerasporedil na ustrezne postavke na resornih ministrstvih in dogovorili smo se takrat, da se za leto 2009 in naslednja leta preprosto planira zbirajo sredstva pri posameznih proračunskih uporabnikih. Torej ne več, da se zbirajo na enem mestu, ampak da se planirajo pri proračunskih uporabnikih, zato ker se je že natančno vedelo, kakšne plače bodo, potem ko so bile kolektivne pogodbe enkrat sklenjene. Prej se to seveda ni vedelo in so se zato sredstva zbirala na enem posebnem računu.